Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Kasper Nilaus, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Den vigtigste beslutning, det var, da jeg besluttede mig for at tage til England og læse en MBA. Jeg var advokat på det tidspunkt. Min kone ville gerne læse videre i England, og jeg orkede ikke at læse mere jura. Så jeg besluttede mig for at tage en MBA, og det har jeg ikke fortrudt.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Kasper Friis Nilaus, CEO i slæbebådsvirksomheden Switzer. Hør, hvorfor Kasper i mange år frygtede, at det ville skade karrieren, at han ikke ville rykke familien til udlandet. Og hvordan det alligevel viste sig, at et job som europachef blev vejen til toppen i Switzer.
Kasper Nilaus, hvad kendetegner dig som leder?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg er meget tillidsbaseret i min ledelse. Jeg arbejder med at prøve at rekruttere de rigtige mennesker til de ledelsestillinger, som jeg rekrutterer til, og så give folk ansvar. Blev enige om strategien, blev enige om målene, blev enige om den måde, man skal komme frem til målene, og så give folk plads og rum til at gå ud og eksekvere på det. Og det fungerer kun, hvis man har tillid til de mennesker, man ansætter. Så det er en ledelsestil, hvor at der er mulighed for folk til, at du kan sige, gøre det på, inden for rammerne, på den måde, de synes er rigtig, og få lavet de resultater, som vi er blevet enige om.
Du taler om tillidsbaseret ledelse, men der er jo også en bundlinje.
Ja, det er der. Og den skal være god. Og alle, som kender mig, vil sige, at jeg er meget konkurrencemenneske. Og det er jeg også. Jeg elsker at konkurrere. Jeg elsker også at vinde. Og ikke nødvendigvis vinde alene, men vinde som et hold. Og performance er utrolig vigtig. Det er jo der, man får hele licensen til at lave de andre, eller til ligesom at få den holistiske tilgang på, få den tillidsbaserede vinkel på, få lavet vores grønne omstilling osv. Det kan vi jo kun gøre, hvis vi leverer de rigtige tal. Så hvis vi vokser, hvis vi vokser profitabelt, hvis vi får leveret det afkast på bundlinjen, som vores aktionærer forventer. Hvis ikke vi gør det, så mister man jo tilliden også fra sin ledelse. Der er jo altid en ledelse ovenover, der sidder en bestyrelse. Så performance er helt vigtig, er helt grundlæggende vigtig, og det er selvfølgelig noget, vi alle sammen i ledelsesteamet er fuldt enige om.
Nu er du jo CEO i en stor global virksomhed, og du har ikke ansat dem alle sammen selv. Så hvordan arbejder man så med alle dem, man ikke selv har ansat, hvor man ikke i forvejen ved, om er de egentlig, vil de det samme som jeg?
Ja, men det er selvfølgelig også en udfordring. Vi har 4.000 ansatte i Switzer. Og det man selvfølgelig altid skal huske, det er, at man kan sidde og udtænke en masse tanker i København eller på ledelsesniveau, men i sidste ende, så er det de mennesker, der laver, altså sejler slæbebådene, der reelt laver de ydelser, som kunderne betaler for. Det er der, værdien bliver skabt. Og det gør man så ved, at så ligesom at få hele sin organisation til at gå den rigtige vej, det er et hårdt arbejde. Altså det kræver, at man er enige om, hvor man skal hen. Det kræver, at man er enige om, hvordan man skal derhen. Det kræver, at man har en fælles kultur, man gerne vil arbejde indenfor. Og det er et langt sejt træk, kan man sige. Men vi har heldigvis utrolig mange gode folk ansat i Switzer. Virkelig, virkelig dygtige mennesker, som brænder for at betjene vores kunder på en sikker og altså både sikker med hensyn til at undgå ulykker, men også et driftsikker måde, hvor vi udfører opgaven hver eneste gang, vi bliver bedt om den. Så det er et langt træk, kan man sige, men det er også noget, hvor man skal gå ud på at sætte folk fri, altså få folk til at elske det, de laver. Folk hos os, der sejler slæbebådene, de elsker at sejle slæbebåde. Vores udfordring, eller det, det går ud på for os, det er så også at sørge for, at de elsker at sejle slæbebåde for Switzer. Så de kan se meningen med det, de laver i konteksten af, hvad vi som virksomhed prøver at opnå.
Og du er jo CEO'en, den der aller øverst. Hvor stor er din indflydelse egentlig på det?
Ja, altså, jeg vil jo gerne kunne sidde og sige, at den er kæmpestor. Nu har jeg jo været i Switzer rigtig mange år. Jeg har været i Switzer i 17 år, og man har faktisk indflydelse også på, hvad der sker ude i frontlinjen. Jeg kan huske, og det er en vekselvirkning, altså så man har indflydelse i vist omfang, og så får man jo en masse input tilbage. Så jeg bruger en del af min tid på at tage rundt og besøge vores operationer, snakke med vores kunder, snakke med de folk, der arbejder for os, være med ude på jobsne, se slæbebådene. Og det er jo både en måde for mig at komme ud og vise noget af den kultur, jeg godt vil have, vi driver, men det er også en måde for mig at lære på. Og hver gang jeg er ude i frontlinjen, så lærer jeg ting, og jeg kommer hjem med ny input, og det er jo de input, der også danner baggrund for de ændringer, vi foretager i strategi, og de ting, vi prøver at ligesom påvirke vores kultur med.
Kan du give et konkret eksempel på det? Lad os sige, Kasper Nilaus har taget ned på en havn i Angola, og så kommer han hjem her til Københavns Nordhavn, og så ændrer det noget?
Ja, det kan jeg godt. Altså, for eksempel var jeg i... Vi er ekstremt sikkerhedsfokuseret. Altså, det vi laver er sådan set at forhindre ulykker. Vi har skibe, som jo ikke er bygget til at sejle ind i hinanden, som vi sejler ind i for at skubbe. Så vi sørger for, at vi har kontrolleret kollisioner, altså selvfølgelig i gåseøjne, ikke? Så sikkerhed er en vigtig del af det, vi laver, og det vil sige, når jeg er ude, så prøver jeg altid også at få indsigt i, hvordan er sikkerhedskulturen her, gør vi det godt, men også lære den anden vej. Og for eksempel, da jeg lige var startet som chef for Europaregionen, så rejste jeg rundt og besøgte en masse operationer, jeg hørte ligesom, en af de ting, jeg hørte fra alle, det var, at vores sikkerhedssystem var for tungt. Det var for besværligt, der var for meget check the box over det, det passede ikke på den dagligdag, de havde ude i havnene. Og jeg kom fra hovedkontoret, hvor jeg havde siddet og lavet forretningsudvikling, og tit til olie- og gasselskaber, hvor sikkerhed var meget højt på agendaen, og vi markedsførte vores sikkerhedssystem som en af de ting, som man fik, når man kontraherede med Switzer, så fik du sikkerhed af et højt niveau. Og så står man pludselig ude i frontlinjen, og så siger kaptajnerne og maskinmesterne osv., og virkelig dygtige medarbejdere, prøv at høre, det er for tungt, det virker ikke, fordi man ligesom bliver blind over for det, fordi man skal sætte så mange krydser og gøre så mange ting. Og det var noget, vi decideret tog med tilbage og sagde og påvirkede ledelsesteamet i Switzer, dengang var jeg med i ledelsesteamet, til at vi lavede en simplificering af vores sikkerhedssystem. Og det er jo en rejse, der blev ved, nu har vi faktisk lige rullet endnu en simplificering ud. Så der er helt konkret eksempler på, at de ting, jeg hører og ser derude, de påvirker, hvad vi så gør i Switzer.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Du fortalte selv om den aller største. Du er uddannet jurist og arbejder tilbage i starten af 2000-tallet som advokatfuldmægtig i et eller andet store advokathuse. Og så sker der noget.
Ja, så sker der noget. Jeg bliver gift, og på bryllupsrejsen, hvor jeg tænker, nu skal vi snart til at have nogle børn, så vil min kone gerne læse videre med jura. Hun er også advokat og vil gerne læse i England. Og jeg havde ikke lyst til at læse videre, med jura i hvert fald. Så vi tager til England, og så læser jeg en MBA i stedet for. Og det var en øjenåbner. Altså man går fra, jeg var rigtig glad for at være hos Jonas Broen, og var egentlig glad for at være advokat, men pludselig så er man i et miljø, hvor man arbejder internationalt. På sådan en MBA, der er jo internationale studerende fra hele verden. Man lærer en hel masse nyt om ledelse, om finansiering, om strategi osv. Og man arbejder på en anden måde. Altså man arbejder tværfagligt, hvor man som advokat er konsulent for nogle virksomheder og går lidt ind og ud. Så det tiltalte mig virkelig, at man fik et mere holistisk syn på virksomheder. Og jeg synes, det var rigtig sjovt. Så jeg havde... Ja, så jeg der satte nogle tanker i gang, og det var også det, der betød, at jeg i sidste ende tog det her karriereskifte væk fra advokatbranchen.
Var det sådan, du sad derovre i, det var i Nottingham, og så allerede sådan under den her MBA indså, at nej, jeg skal da ikke tilbage og være advokat, jeg skal noget andet, eller hvordan?
Ja, altså jeg havde det i hvert fald, jeg var utrolig glad for advokat, og utrolig glad for mine kollegaer og mine chefer. Jeg søgte et job, faktisk, mens jeg sad derovre, og det var i Schweiz som forretningsudvikling, business development manager, og fik det ikke. Og så tog jeg tilbage til advokatfirmaet og var glad for at være der. Og så lang historie kort, så ringede Schweiz så 9 måneder efter og sagde, jobbet er op igen, og du kan få det, hvis du vil have det. Og så var jeg ind og snakke med dem, og så tog jeg det. Så det var ikke som sådan, det var ikke et fravalg af advokatbranchen, det var faktisk et tilvalg af en virksomhed, som jeg synes lød spændende, og en mulighed for mig, de ledte faktisk efter en advokat med en MBA eller en HD, så det var jo perfekt. Og også en mulighed for mig for at komme ind og bruge det, jeg kunne inden for juraen, og så udvikle altså nogle af de ting, jeg havde lært, og så begynde at arbejde med dem på MBA'en. Så det var et rigtig godt job at skifte karriere med.
Hvordan føles sådan et stort karriereskift, hvor man lige pludselig skal noget andet og bliver målt på nogle andre ting? Hvad er det, der gjorde, at du var god til det?
Jamen, jeg tror, det, der gjorde, at jeg var god til det, var nok, for det første var det den her mulighed for faktisk at bruge juraen. Så jeg startede med at komme ind i forretningsudviklingsafdelingen, hvor vi sad og arbejdede med megaprojekter rundt omkring i verden. Og der er det juridiske element betragteligt. Altså, så man sidder og skal forhandle kontrakter med kunderne, og kontrakterne er 150 sider ofte. Der er hele, nogle steder skulle vi have partner, så er der joint venture-aftaler, så skulle vi etablere os i nye jurisdiktioner, så der er også sådan helt legalt set omkring det. Og så jeg kunne bruge det, jeg kunne fra advokatbranchen, og så kunne jeg krødre det med at sidde og blive enig om prissætningen, og sidde og kigge på den finansielle model, for hvordan gør vi det til en profitabel forretning. Og så ret hurtigt, så sidder man og forhandler med kunden, du forhandler kontraktsvilkår, men de går direkte over i prissætningen. Nå, hvis de vil have de her ting på kontrakten, så skal vi have mere i dagsrate for eksempel, eller det kræver sådan og sådan. Og så ret hurtigt fik jeg arbejdet mig ind til at få en mere holistisk ansvar for projekterne, og ikke kun på det juridiske. Og jeg tror, at den her evne til at ligesom tage det, man kunne, og så tage det nye på og lære, og så samtidig har jeg kan også godt selv lide at lære, jeg er også nysgerrig, og brugte jo også meget tid på at forstå vores kunder. Og den kombination, den virkede. Og så er det jo altid, og nu kan man snakke karriere og så videre, men i karriere, der, når man kigger tilbage, så ligger der også altid et element af timing og held i sådan en karriere. Når man kigger tilbage på sin karriere, så har der været en del gange, hvor jeg måske har tænkt, nu skulle der snart til at ske noget nyt, og så skete der noget, ikke? Og som ikke nødvendigvis jeg havde instigeret. Så det var god timing, jeg kom over til Schweiz på det tidspunkt. Og det var et godt tidspunkt også at være i Schweiz, og jeg havde gode chefer, der også gav mig mulighed for at vokse i jobbet.
Dit første job i Schweiz, er det i forretningsudvikling, det er jura. Så kommer du også på et tidspunkt ind i ledelse. Hvad er de første erfaringer, du gør med også at være chef for nogen?
Jamen til at starte med, så er det faktisk, det er jo ikke nemt. Det er jo også noget, man skal lære, det er noget, man bliver bedre til. Det håber jeg i hvert fald, jeg er blevet over årene. Bedre til at være chef. Altså i starten, der var det jo for et team, kan du sige, som har lavet forretningsudvikling, jeg kendte fagområdet. Ikke? Så jeg vidste, hvad vi skulle. Jeg vidste, hvordan vi bidrog med værdi. Jeg kunne løse en del af opgaverne selv, for dem, jeg var chef for. Så det er jo et spørgsmål om at få at sørge for, at vi bidrager værdi, vi gør de rigtige ting, vi har de rigtige interaktioner med regionerne og hovedkontoret. Og så folk får mulighed for at rekruttere de rigtige mennesker, men også at de får mulighed for at vokse og lære og blive bedre og bedre. Så det var de første erfaringer, og det var ikke altid nemt. Altså jeg husker første gang, jeg var nødt til at også fyre nogen, fordi det ikke gik så godt. Det var forfærdeligt. og det blev lidt nemmere, men det er stadig ikke nemt. Det er jo stadig en kedelig ting, ikke? Men det er noget, man skal lære, og jeg tror, der er jo ikke nogen, der ikke laver fejl som leder, og det gælder om at lære af dem, og så komme videre, kan man sige.
Hvad er de store fejl, du har lavet som leder?
Der har været nogle rekrutteringsfejl. Jeg har lavet nogle rekrutteringsfejl undervejs, hvor jeg, og det er svært, altså i starten, der synes jeg, jeg var rimelig god til at rekruttere, men det var folk, som jeg vidste, du ved, det er præcis det, de skal lave. Jo højere systemet man kommer op, så skal du til at rekruttere folk med fagområder, som man intet ved om selv. Og der har jeg måske nogle gange, der har i hvert fald rekrutteret, der har været nogle rekrutteringer, der ikke har været gode. Altså hvor nogle få, kan man sige, hvor folk ikke har, det igen det her med tillid. Altså det der tit er sket, de har måske været fagligt dygtige, men så har det vist sig, at vi ikke kunne arbejde sammen, at der ikke var den nødvendige tillid, at der måske ikke var den nødvendige åbenhed. For mig er det meget vigtigt, at man er åben omkring de ting, der går godt, men også de ting, der går dårligt, og hvor vi kan gøre tingene bedre. Og hvis der er noget, som jeg ikke kan acceptere, så er det, når man prøver at ligesom, hvad kan man sige, undertrykke det, der ikke går godt, eller ikke bringe det frem i lyset, prøver at fremstå, prøver ligesom at sminke resultaterne. Og det går ikke. Og der har været måske et par gange, hvor jeg ikke havde set det i rekrutteringsprocessen.
Hvor hurtigt opdager du det, og hvor meget prøver du så ligesom at rette op på skuden, før du kommer til der, hvor sådan, okay, det duer ikke, og så bliver det en fyring?
Ja, det er også, det kan være svært, ikke? Fordi din leder kan sidde i andre geografier. Altså, det har de gjort for mig masser af gange. Så der skal man igen, der skal man lytte. Altså, det kræver, man lytter. Og man ser holistisk, hvad der sker, så man også kommer ud i operationerne, så man også får opbygget. Jeg har været mange år, så jeg kender rigtig mange af de mennesker, der arbejder i Svitser. Og der er et tillidsforhold, og det vil sige, at der er også, altså med den her kultur, vi har, hvis ikke folk, de lever op til den, jamen så begynder det at pible frem, også nede fra græsrødderne, kan man sige, med eksempler på ting, der ikke går, som de skal. Og så er det klart, så må man jo ligesom have nogle samtaler og blive enige om, hvad er det, vi prioriterer her, og hvordan er det, vi leder, og hvilken kultur vi gerne have. Men hvis ikke det bliver rettet op på det, så må man jo så tage beslutningerne om, at den person skal have noget andet. Ikke? Det er jo ikke noget, der er sket tit, vil jeg godt understrege, men det sker en gang imellem, og det er ekstremt vigtigt for os, at vi kan have tillid til hinanden.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Det næste, du har valgt, vi skal tale om, er meget atypisk. Der er mange af de CEOs, vi har talt med, som har haft en karriere, hvor de også har været i udlandet, og de har fremhævet det som noget af det vigtigste i deres karriere. Din er omvendt. Vil du prøve at fortælle om det?
Ja, og det vil jeg gerne. Altså, jeg har Svitser jo international virksomhed, og vi har været ejet af Mærsk indtil nu her i slutningen af april 2024. Og det er jo også en meget international virksomhed. Og jeg har også flere gange haft mulighed eller tilbud om at komme til udlandet og arbejde. Og det har jeg så sagt nej til hver gang. Og det er en beslutning, jeg har taget med. Det er mere som et eksempel på også, hvem jeg er, kan man sige. Fordi jeg har jo en kone, der også har en karriere. Og jeg har to børn, to piger, som nu er 17 og 15. Men jeg har fået de her tilbud om at komme ud og arbejde også altså tidligere i min karriere. Og jeg har vendt med min kone hver gang, og hver gang er det så endt med, at jeg har sagt nej til det. Og det har jeg gjort ud fra den her balance, som man er nødt til at have mellem sin hjemmefront og sit arbejde. Og der er selvfølgelig også det i det. En ting er, at man kan få det eventyr ved at komme ud, men de jobs, jeg fik tilbudt, det var forretningsudviklingsjobs, og de ville også betyde, at det var, hvad man boede så på det tidspunkt i Miami eller i Dubai, men jeg ville formentlig rejse måske 150 dage om året. Og der var vi begge to enige om, både min kone og jeg, at det ville ikke virke for vores familie. Altså det ville simpelthen ikke, det ville ikke fungere, vi ville ikke være lykkelige. Og det har selvfølgelig været beslutninger, der har gjort ondt på den professionelle Kasper, ikke? Fordi jeg synes, det kunne være sindssygt spændende at komme til udlandet og få de udfordringer. Men det har været beslutninger, jeg har taget, og som jeg ikke har fortrudt, og heller ikke har været ked af at tage, fordi det har været det rigtige for mig og for min familie. Og det er også beslutninger, som de gange, jeg har taget dem, jeg tænkte, okay, men det betyder så nok også, at der er en udløbsdato på min karriere i Svitser, fordi jeg troede tidligere ikke, at det var muligt at komme, man kan sige, helt til tops, uden at have været udlandet. Også fordi, at de her regionschefsjobs, som er virkelig gode jobs, hvor man er chef for en hel region, at de lå alle sammen på det tidspunkt i udlandet.
Hvordan får du det liv til at hænge sammen, som du lever? Du er CEO i en global virksomhed med næsten 6 milliarder i omsætning, og din kone har også et stort job, og børn og alting. Hvem er det, der tager slippet?
Jamen, det gør vi begge to, faktisk. Jeg rejser en del, og nogle perioder har rejst meget. Og det er klart, når man er ude at rejse, så er man væk. Så er du 24 timer væk fra familien, og der ligger man jo selvfølgelig en betragtelig arbejdsindsats. Men når jeg ikke er ude at rejse, så vil jeg sige, så har jeg sådan et normalt job. Det er klart en gang imellem, man er middag om aftenen, eller er nødt til at være sent eller tidligt. Men grundlæggende, så har jeg også kunne tage hjem, og det gør jeg stadig, og laver mad og køber ind og hjælper derhjemme. Og da børnene var små, der havde vi god gavn af både mine forældre og min kones forældre, som mine forældre boede tæt på, og min kones mor var god til at komme ind også. Og der havde vi faktisk også en barnepige, altså en 15-16-årig, der kom og hentede børnene en gang om ugen, og det hjalp meget. Men vi har altid... Vi har altid kunne deles om det, og så er det klart, så specielt når børnene var små, så skulle man gå tidligere, så sad man og arbejdede om aftenen, og det var egentlig fint nok, fordi jobbet var globalt også dengang med forretningsudvikling. Så det vil jeg sige, det er sådan en ret ligelig fordeling af pligtene hjemme.
Det er ikke sådan, at jeg går ud fra, at du hiver den største del af lønnen hjem, at du så også kan bestemme lidt mere?
Nej, det er desværre ikke tilfældet, eller måske meget godt. Nej, det er ikke tilfældet. Det er, nej, vi er lige om det.
Vi beder vores hovedpersoner altid om at tage en genstand med, der siger noget om dem selv som person og som leder. Jeg ved ikke, om det sidste er tilfældet her. Du bliver nødt til selv at beskrive det der, du har taget med.
Jeg har taget en pizzaskær udformet som en racercykel med. Og historien, det jeg tænkte med det var, at jeg elsker sport, og jeg elsker konkurrence. Og der er også linket til ledelsen. Altså, vi skal jo performe. Altså, nu har jeg siddet og snakket meget om tillid, og det skal man have. Men pointen er jo, at vi skal performe. Altså, man skal bruge den tillid til at fostre de gode forretningsresultater, så vi sørger for at blive ved med at være den ledende virksomhed i verden inden for slæbebådsbranchen. Vi sørger for at blive ved med at lave gode tal og give vores aktionærer det, de forventer. Så der er det element i den her racercykel, og så cykler jeg også selv og elsker det. Og så er der pizzaskærelementet, at jeg laver en gang imellem hjemmelavet pizza, og så er det sådan et slags ritual, det laver en fredag aften, eller måske en søndag aften, inden ugen starter, og så sidder vi alle sammen og spiser hjemmelavet pizza. Og så fik jeg denne her pizzaskære af min ældste datter, og tænkte, jamen det er meget godt billede på både noget performance, og noget sport, og noget sjov, og så det her familieelement.
Hvor meget betyder familien for dig, også når du er Kasper på arbejdet?
Det betyder rigtig meget. Det betyder rigtig meget. Det er klart, når jeg er Kasper på arbejde, så er jeg jo på arbejde. Men det betyder meget, og jeg tror, det er bare også nemmere at kunne gå ind på arbejde og koncentrere sig, hvis familien har det godt. Altså i de perioder, sådan er det jo i et liv, hvor man selv har haft lidt svært ved noget, eller ens børn måske, du ved, startede en ny skole, eller har kæmpet med noget andet, så er det altså selvfølgelig distraherende. Det er selvfølgelig noget, der fylder ens tanker. Så det, familien er meget vigtig for mig, og det er klart, når man har en, når det går godt på hjemmefronten, så har man bare mere overskud at ligge herinde på arbejde.
Du er en travl mand. Ønsker du det samme liv for dine børn?
Jeg ønsker det liv for mine børn, som gør mig lykkelige. Det er jeg ikke sikker på, at de ved det, som jeg har villet, og det må de selv om. Altså, så længe de er fornuftige og har nogle rigtige værdier, de gode værdier, det synes jeg, de har, og de er fornuftige, så skal det nok gå dem godt, og så må de forfølge de drømme, som de har. Og det er klart, at vi skal jo nok... Altså, man prøver selvfølgelig at påvirke sine børn, man prøver at give dem de rigtige værdier, man prøver at lære dem om værdien af godt venskab, og selvfølgelig også hårdt arbejde og det håber man jo, de tager med, og de ser også, men jeg vil heller ikke have, at mine børn skal ligge under for, at de skal performe, ligesom min kone og jeg har performet. Altså, de må klare det på deres måde, og så skal vi nok hjælpe dem i det omfang, vi kan som forældre, og så må de ud og stå på egen ben.
Når du er derhjemme, hvor meget bruger dig og din kone så hinanden forretningsmæssigt?
Jamen, det gør vi. Altså, vi sparer med hinanden, og altså, min kone, hun er utrolig god for mig. Altså, hun gør mig lidt til bedre menneske. Altså, det må jeg sige. Hun har også værdierne de helt rigtige steder, og kan tit være god til at sætte ting i perspektiv for mig. Hvis jeg er frustreret over et eller andet, så er hun god til at sætte ting i perspektiv.
For at tale mere karriere, så den tredje store beslutning, som du har valgt, vi skulle tale om, er jo endnu et skridt på vej til det kontor, vi sidder på nu. Det er, hvor du, efter at have sagt nej til at rejse til udlandet, siger ja til et job som chef for Europa-regionen her i Svitser. Det synes jeg lyder som en lidt no-brainer.
Ja, det var det, jeg ville. Altså det der skete, det var, at du kan sige, hovedkontoret for Europa kunne flyttes til København, og så åbnede stillingen op for mig. Og jeg fik tilbudt den, og sagde selvfølgelig ja. Altså, jeg skulle lige altid lige hjem og vente, og så videre. Det krævede for eksempel væsentligt flere rejsedage. Men der var børnene også blevet ældre, og vi var enige om, at det gav mening. Og jeg havde selvfølgelig også utrolig meget lyst til det. Men det, der var, det job var jo, altså det, der gjorde mig klar til det job, jeg har i dag. Ikke? Jeg gik fra at have et team på 12, tror jeg, og så videre med i ledelsesteamet, men have et direkte team på 12, som CCO på det tidspunkt, til at have 1000 mand under mig, og have et ledelsesteam på 12 nærmest, og operationer i flere forskellige lande, og en omsætning på over 200 millioner euro. Så det var jo, det var en stor ændring, og det var et fantastisk job. Altså det kan godt være, når jeg kigger tilbage, og det sagde jeg allerede, da jeg fik det job her, at når jeg kigger tilbage på min karriere, jeg tænker, det var faktisk det bedste job, jeg havde, det var at være chef for Europa-regionen. Fordi det havde kombinationen af, man skal arbejde, du skal arbejde på alle niveauer. Så du skal både arbejde helt op strategisk, kan du sige, men du skal også arbejde nede i havnen. Ikke? Altså, jeg var rundt og besøge, jeg har selvfølgelig været rundt og besøge alle operationerne, men rundt også i starten, og mødte rigtig mange af vores medarbejdere. Og det var det var lidt en hård start. Jeg startede i januar 2017, og på det tidspunkt, der var volumener i England så lavere, end de havde været nærmest nogensinde. Vi havde en konflikt med fagforeningen oppe i Immingham i England, og det var så der, jeg startede. Så den første uge, vi kunne rejse rundt over, den var lidt hård, men så ender jeg en dag i Skotland, og solen skinner så i januar i Skotland. Det var lidt usædvanligt. Og ender med at stå på dækket på en af vores slæb, både sammen med en kaptajn deroppe, der hedder Chas. Og så siger han bare, det her er det bedste job, jeg nogensinde har haft. Jeg har sejlet på fiskebåde. Jeg har sejlet på losbåde. Jeg troede, losbådene var det bedste job, jeg nogensinde har haft. Men kaptajn i Svitser, det er det bedste job, man kan få. Og det var jo mega fed oplevelse. Og så kan man ligesom, okay, så må vi også, der er simpelthen så meget energi herude, så nu må vi løse de problemer, vi har. Ikke? Så det var virkelig, virkelig godt job.
Hvad var din oplevelse af at gå fra at være leder til at være, altså virkelig leder for ledere, med ledere under sig endda?
Ja, altså det er jo en stor ændring, men det er klart, at man går fra, man går til at skulle være enig med de mennesker, som man har i sit team om, hvordan vi skal lede videre ned i systemet. Så i stedet for at lede dem, der er der, dem skal man stadig lede, dem man har direkte under sig, så skal man også blive enig med dem om, hvordan leder vi videre ned i systemet. Jeg arbejder også tæt med specielt fagforeningen i UK, det var også der, jeg startede med at arbejde med fagforeninger. Mit første møde, eller mit andet møde med en af de her senior fagforeningsfolk over i UK, der citerede han Al Pacino i Scarface og sagde, I will unleash hell upon you, fordi vi havde den her konflikt op i Immingham. Og så sagde jeg, men Bobby, det var ikke så godt, så skal vi ikke finde en løsning. Og så arbejdede vi på det et godt stykke tid, men fandt faktisk en løsning, der tilfredsstillede begge parter. Og det var ligesom starten på et godt samarbejde med fagforeningen derovre. Og det var det, der ligesom prægede min tid i Europa, ud over at vi lavede selvfølgelig en masse ting, så var der det her med at begynde at arbejde med kultur, begynde at arbejde med, jamen, vi skal have de rigtige folk ansat i ledelsesstillinger hele vejen ned igennem, og indse vigtigheden af, jamen, vi har nogle ledere sådan på højt niveau, og der sidder det op, men for vores folk i de her havne, den vigtigste leder, de har, det er jo lederen i havnen. Så han eller hun skal dæleme være god. Og ikke når man skal være god, de skal også vide, hvad de skal, de skal forstå prioriteterne, de skal forstå den kultur, den ledelsesstil, vi vil køre som virksomhed. Og det var virkelig hele det arbejde, som jeg i hvert fald har arbejdet meget med siden, det startede i havnen i Birmingham, kan man sige, ikke? Og andre steder.
Kan du være mere konkret om, hvordan man gør det? Fordi du får det til at lyde lidt nemt, at jamen, så var der ikke rigtig den rigtige forbindelse mellem dem i bådene og dem på kontoret, men og så blev det løst. Det sker jo ikke af sig selv. Det lyder sindssygt svært.
Det er sindssygt svært, og vi er heller ikke i mål med det. Altså, det vil jo slet ikke... vi er ikke i mål med det. Det er noget, man sikkert skal arbejde på altid. Ja, hvordan gør man det? Altså, man bliver enig i... Man sørger for at få en masse input fra frontlinjen. Sørger for, okay, hvad er vigtigt for dem ude på skibene? Hvad er det, der betyder noget? Hvordan kan vi gøre deres dagligdag bedre og nemmere og mere meningsfyldt? Og det er for eksempel at simplificere nogle af de systemer, vi kaster i hovedet på dem. Det kan være noget procurement, det kan være noget med safety-systemet, det kan være interaktion med shoresiden eller hvad hedder, landsiden osv. Så er det noget med at blive, okay, fint, så det er vigtigt, det skal vi prøve at få styr på, det kan godt tage lang tid at ændre systemer og processer, men det skal vi have styr på. Så er det noget med at kigge på den kultur, man gerne vil drive. Jeg har snakket om det her tillidsbaserede kultur. Hvordan får vi drevet den? Hvordan kan vi du ved, involvere vores folk i havnene mere i målsætningen for havnen? Hvad er succesen i havnen? Hvad er det for nogle ting, vi skal gøre? Der kan hurtigt komme, jo større virksomheden bliver, jo mere kontrol får man sat ind tit, fordi det hele skal køre på denne her måde, som vi siger. Ikke? Men tit så skal man vende, eller prøve at vende den om og sige, okay, kontrol skal vi selvfølgelig have, og det er klart. Men det vigtigste, det er jo, at folk føler sig motiveret til at lave de ting, vi godt vil have, de laver, og at de har selvfølgelig evnerne til det. Men det er altså at prøve at få sådan en slags engelsk ord, alignment på, hvad vi prøver at opnå, hvordan prøver vi at opnå det, hvad er det for nogle mål, vi har, hvad er det for en kultur, vi gerne vil drive. Og det tager rigtig lang tid. Og det kræver, at man har de rigtige folk. Og der er massiv historik i Switzerland. Vi har jo eksisteret siden 1833, og mange af vores folk har været her rigtig, rigtig længe. Altså, vi har tit 30-40 års jubilæum for vores besætninger, og det er jo fantastisk. Men det betyder også, at det kan være lidt en... altså, hvis man gerne vil ændre nogle ting, så kan det faktisk være... Det kan tage lang tid, for der kan også være lokale kulturer, man skal ind og påvirke. Så det er ikke et nemt stykke arbejde.
Men skal kulturen være den samme på den der båd, der ligger herovre i Nordhavn, som den, der ligger i Cape Town?
Nej, ikke nødvendigvis. Altså, den skal være, men de store linjer skal være den samme. Vi skal, altså, der er nogle ting. Safety skal være nummer et. Det skal vi simpelthen gå op i. Vi siger jo, vi har også en stop work authority, så hvis der er nogen, der ser noget, der ikke er safe, så har de mandat til at stoppe det. Også selvom det betyder, at der er skib, der ikke kommer ind i havnen. Og det skal være nummer et. Og så skal der være altså den her tillidsbaserede kultur. Ingen steder må vi køre en frygtkultur. Der er ingen steder, der må være sådan noget kæftritterretning kultur, fordi det virker ikke for os. Og det er ikke den måde, vi får det bedste ud af vores medarbejdere. Men der kan sagtens være, og det vil der jo være, altså kulturelle afvigelser. Der er stor kulturel forskel på, hvor meget tid bruger man med sine kollegaer efter arbejde, for eksempel, og alle de her ting. Og det må der jo godt være kulturelle nuancer på. Men helt overordnet, de her ting, der er non-negotiables, altså safety, tillid, det her med, at vi følger op, vi respekterer hinanden, vi respekterer selvfølgelig også vores kunder omverden, men det er vigtigt, at vi respekterer hinanden også som individer. De ting kan der ikke sætte spørgsmålstegn ved.
Som du selv siger, så er Switzer et meget gammelt firma, men de sidste mange år har den jo bare været en del af Mærsk, om jeg så må sige. Det sluttede her i foråret, hvor I blev et aktieselskab i sig selv. Hvad var din rolle i det med, at Switzer ligesom blev sit eget selskab? Jeg tænker, det har fyldt lidt.
Det har fyldt meget, ja, det har fyldt meget. Jamen altså, jeg har jo, kan du sige, var med i, eller Mærsk har jo fyldt nogle overvejelser, ikke? De her, Mærsks strategi er jo det her med integrated container logistics, og de har jo skilt en del virksomheder fra de sidste 7 år. Og nu var turen kommet til Switzer. Og så blev den her beslutning taget af bestyrelsen for Mærsk. En beslutning, som jeg og min kollega i ledelsesteamet var rigtig glade for. Vi synes, det var fantastisk at få mulighed for at stå på egen ben. Så det var vi, det var, ja, super glade og meget motiveret for at føre den ud i livet. Og så havde vi jo reelt, altså den beslutning, at det blev så truffet, beslutningen om at gøre det blev først truffet i februar faktisk, eller beslutningen blev faktisk først truffet i april af Mærsk generalforsamling, men ligesom, okay, vi kører efter, det blev afgjort i februar, men vi arbejdede på det siden juni sidste år, og det har været en kæmpe arbejdsopgave. Der skulle laves reviderede tal for 3 år, og der skulle laves prospekter og Capital Markets Day præsentation, og vi skulle udskille fra Mærsk, altså hele det, vi skulle overtage, jeg ved ikke, mange funktioner, som Mærsk havde hjulpet os med. Så det var et kæmpe stykke arbejde, så der har været travlt. Og jeg har selvfølgelig haft travlt, men det har hele organisationen, specielt hovedkontoret, har haft travlt. Og så er man bare den virkelig privilegerede situation som CEO for Switzer, at man har en organisation, der er virkelig dygtig. Vi har nogle folk, der har steppet markant op i denne her næsten et år lange periode, og virkelig leveret over, hvad man kunne forvente. Så det har været en meget komprimeret proces, men det er gået godt, og på 10 vis, så det gode ved det komprimerede, det er, så er det også hurtigt overstået. Så det har været lidt en sprint, og det har virkelig trukket tænder ud på nogle af vores medarbejdere, men de har simpelthen leveret så godt.
Er der forskel på din rolle? Altså, du vil sige, jo, I sidder sig før, det er du nu, men nu står Switzer i sig selv.
Ja, der er forskel. Der er uden tvivl forskel. Der er helt klart kommet nogle flere vinkler på nu. Altså før jeg var CEO for Switzer, men vi var en del af Mærsk, og der var rigtig meget, som Mærsk varetog, og vi havde jo slet ikke investorrelationer eller bankrelationer. Det tog Mærsk sig af. Der er klart mere nu. Altså jeg sidder for eksempel også her i dag. Altså der er mange flere vinkler på det at være CEO for en selvstændig virksomhed. Der er det rent sådan børsmæssige, der er finansieringsmæssige, der er investorerne. Men der er også, det er meget mere profileret. Vi er mere profileret, end vi var tidligere. Og det, alle de ting er jo spændende. Altså, jeg elsker at lære, det er også noget, der kendetegner min karriere. Jeg godt lide at lære nyt. Og der har også været behov for virkelig at lære en hel masse på forholdsvis kort tid, for at ligesom blive ved med at kunne have det job i noget tid.
I er verdens største slæbebådsfirma, men hvis man går ud i alverdens havne, så er der stadigvæk relativt mange, så store I ikke. Hvad vil du gerne nå, når du engang er færdig her?
Ja, men der er ingen tvivl om, at jeg vil mægtig gerne vokse i Switzer. Altså, det er jo lidt mit DNA. At vi skulle meget gerne altså være større, og vi har vokset nu de sidste 3 år faktisk ret markante vækstrater, og vi har også guidet på en vækst over markedet i år. Så det skal vi blive ved med at prøve, ikke? At få vokset Switzer. Så har vi jo også en grøn omstilling, som også påvirker Switzer, og specielt den maritime branche. Og der har vi en ambition i Switzer om at være ledende. Vi har sat ret ambitiøse mål for vores decarbonization, og det startede godt. Vi skal nå 50% reduktion af CO2-udledning i 2030 og 100% i 2040. Og vi startede rigtig godt de første 3 år med faktisk at være langt foran vores roadmap. Men det bliver vanskeligere og vanskeligere efterhånden, som andre også gerne vil bruge det biobrændstof, vi har brugt, så der bliver mindre af det, og priserne går op. Og så må man også bare sige, at der er nogle andre ting i verden, der er kommet højt op på dagsordenen. Altså for 3-4 år siden, der snakkede kunderne mere decarbonization, end de gør i dag. I dag der er det jo forsyningskæde under pres, det er krig i verden, det er ustabilitet, det er inflation stadig, der bliver ved at være høj mange steder. Så desværre oplever vi i hvert fald, at decarbonization er rykket en lille smule ned af agendaen, den store agenda. Jeg ser på, at det kommer igen, men vi vil gerne blive ved med at skubbe på. Så hvis vi kan fortsætte den rejse og nå vores mål, så vil jeg være utrolig stolt.
Vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge vores hovedperson, hvad den næste store beslutning vedkommende selv skal træffe. Hvad er din, Kasper Nyhavn?
Jamen, som virksomhed står vi over for at tage nogle beslutninger omkring, hvordan vi bygger skib i fremtiden. For vi står i denne her, transition til grønne brændstoffer, batteri måske, og det har markant indflydelse på, hvad vores slæbebåd sejler på, og der er utrolig meget kompleksitet, der omgiver det. Vores slæbebåd, de ligger i en havn, og måske den samme havn hele deres levetid. Det vil sige, at hvis vi bygger metanolslæbebåd, så skal vi vide, at der er adgang til grøn metanol i den havn, vi sætter den ind i. Hvis vi bygger en batterislæbebåd, så skal vi vide, at der er adgang til grøn strøm i den havn, vi sætter den ind i. Så vi står over for nogle store valg omkring, hvad er det for en teknologi, som vi regner med, bliver den teknologi, der skal være den rigtige for hele vores grønne omstilling, og så kigge på, hvordan kan vi kommercialisere det. Altså, hvordan kan vi, når vi skal betale flere penge for de her slæbebåde, hvordan kan vi sikre os, at vi også får den investering tilbage i vores omsætning. Så hele det spørgsmål om, hvordan vi får gjort den grønne omstilling på en måde, som giver mening for Svitzer, for vores aktionærer, for vores kunder, det er en stor beslutning.
Og hvad med dig personligt?
Jamen, jeg er utrolig glad, hvor jeg er. Altså, der er ikke nogen... Altså, vi blev børsnoteret for 4 måneder siden, knap. Jeg synes, det er sindssygt spændende at være i Svitzer. Jeg lærer utrolig meget af at gå på arbejde hver dag. Der er store områder, som jo nu er lidt en grøn omstilling. Der er hele AI-området, hvor man skal blive klogere og lære på, hvor vi måske også i Svitzer kan drive nogle ting. Der er en kulturrejse, der på ingen måde er færdig. Og så er der den her rejse på børsen, som jo kun lige er begyndt. Så jeg befinder mig et utroligt godt sted og glæder mig til flere år i Svitzer.
Tak for det, og tak fordi du var med i Ledelse med Vilje.
Selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.